la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Daniel Bota.
Dragilor, este o nouă ocazie în care suntem în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Este o mare bucurie să ne revedem în sensul acesta. Trag nădejde că ați avut și de data aceasta zile bune. Dacă s-a întâmplat să fie și lucruri mai puțin plăcute, să nu uităm, zic încă o dată, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. În ceea ce mă privește, vă doresc din toată inima ca toate lucrurile să vă meargă bine și sănătatea voastră să sporească precum să sporește și sufletul vostru. Cea mai importantă parte a ființei noastre, partea interioară, partea spirituală din noi. În această ocazie aș dori să revin la întâmplarea, la povestea și la acea situație din viața lui David care este plină și încărcată de învățătură spirituală pentru noi. Pentru cei care poate n-ați prins episodul de dinainte, vorbeam despre faptul că la un moment dat Saul a căutat să-l urmărească și a început să-l urmărească pe David cu 3.000 de oameni și s-a odihnit peste noapte exact în peștera în care David era campat cu oamenii săi. David era undeva în spatele peșterii, iar Saul la intrare în peșteră. Și în acea ocazie oamenii lui David îi spun: Dumnezeul dă pe mâna ta, fă-i ce-ți place, adică ucide-l, asta trebuie să faci. Dumnezeu ți-a dat o mare zi, o mare izbăvire, așa că nu mai pregeta. Și David îi răspunde că el este unsul Domnului, că nu se poate atinge de el și că, până la urmă, nu este treaba lor să se răzbună în felul acesta. Și atunci vorbeam de câteva învățături care sunt importante să le luăm cu noi. Și le repet în această ocazie pentru cei care nu ați fost la prima ocazie, dar și cei care ați fost și ați dorit o continuare a subiectului. Spuneam atunci că este important să avem lângă noi oameni care ne sfătuiesc bine. Oameni care nu ne lasă să trăim după propriile noastre gândiri și mentalități greșite. Saul a avut sfătuitori răi și Saul a fost sfătuit, i-a spus oamenii, l-am găsit pe David pe unde e, hai să-l omorâm. Și adesea se întâmplă ca să avem oameni de lângă noi care atunci când suntem răniți, atunci când suntem supărați, în loc să ne ajute să depășim în Spiritul lui Hristos situația aceasta, ne invită să facem rău altora. Răzbună-te pe cel care te-a bârfit, răzbună-te pe cel care te-a jignit, nu sta indiferent, nu ești tu mai prost decât el, fă-i după cum merită. David, la rândul lui, a avut și el o influență mai puțin pozitivă în acea ocazie, pentru că oamenii l-au sfătuit să îl omoare pe Saul. Însă, spuneam atunci, dacă contextul din care faci parte deocamdată nu-ți permite să schimbi atât de ușor prietenii sau cei care te înconjoară și nu vrei să fii neapărat un om izolat, atunci fă ca și David. Fii tu o influență pozitivă pentru oamenii care nu sunt atât de pozitiv și o influență bună în viața ta. Pentru că David a spus, nu îl omorâm. Este unsul Domnului și prin aceste cuvinte determinante, decisive, spune Biblia că i-a determinat pe cei care îl urmau să nu se năpustească asupra lui Saul. Apoi o altă lecție pe care o învățam atunci, vă spuneam, valoarea unui om, caracterul unui om dovedit se arată în funcție de plăcerile pe care le urmează. Da? Pentru că acolo unde sunt plăcerile noastre, acolo se coagulează viața. Noi, fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin conștienți, noi alergăm în fiecare în direcția plăcerilor, nu principiilor. Dacă principiile devin o plăcere, ca și în cazul lui David ulterior, care a spus, iubesc cuvântul tău, atunci cu siguranță că principiile vor fi plăcerile noastre și ne vom alinia față de Dumnezeu într-un mod corect. Dar dacă plăcerile noastre sunt găunoase și fără Dumnezeu, aceste plăceri, în loc să ne ridice, ne vor coborâ. Așadar, spunem care sunt plăcerile și pot să-mi dau oarecum seama, pentru că omul nu este suma alegerilor lui greșite, dar pot să-mi dau oarecare seama unde te afli acum ca și om, care este poziționarea ta în ce privește caracterul. Și al patrulea rând, spuneam faptul că este foarte, foarte important că atunci când suntem binecuvântați de Dumnezeu, la fel cum David a fost binecuvântat de Dumnezeu și i s-a răspuns la rugăciune, atunci când Dumnezeu răspunde la rugăciune, să nu uităm că răspunsurile pozitive la rugăciunile noastre, binecuvântările pe care Dumnezeu ni le trimite în urma rugăciunilor noastre, ca și gest al Harului Său, nu sunt despre noi. Dumnezeu cu siguranță a răspuns rugăciunii lui David ca să-i dea dușmanul pe mâini, ca Dumnezeu să pună cumva capăt la situația aceasta. Dar în această binecuvântare, Dumnezeu l-a și testat pe David. Și David a ales plăcerea de a asculta de Dumnezeu și David a ales că această rugăciune împlinită trebuie să fie înspre onoarea lui Dumnezeu. Ce faci cu binecuvântările pe care Dumnezeu ți le dă? Arată cât de sincer ești în sufletul tău, cât de mult efectiv îți dorești să-L urmezi pe Dumnezeu. Și vreau să continuăm învățăturile din această întâmplare și să luăm aminte la câteva principii, aș putea să le numesc, de bază, care le putem extrage din această învățătură pe mai departe. 1. De multe ori ești urât doar pentru că ai devenit mai bun decât alții. De multe ori ești urât nu pentru că ești rău, nu pentru că ești incompetent. Ești urât pentru că ai devenit mai bun decât alții. David a fost urât de Saul nu pentru că a făcut o gafă în imperiu, nu pentru că David a făcut ceva vrednic de condamnat. A trăit în necinste sau a sabotat cumva împărăția sau a sabotat detronarea împăratului, s-a făcut vinovat de trădare. David n-a făcut niciun rău. David a ucis pe Goliat, Dumnezeu a dat această biruință, iar femeile au recunoscut superioritatea ca și putere, ca și inteligență a lui David față de Saul. Și pentru că era mai bun decât Saul, pentru că a avut mai mare curaj decât Saul, pentru că s-a încrezut în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a favorizat în urma faptului că David era atașat de Dumnezeu, din acest motiv oamenii, adică Saul, l-a urât pe David. Nu ești urât întotdeauna pentru că faci lucruri rele. Ești urât pentru că faci lucruri bune. Ești urât și nu poți fi suportat și ești invidiat pentru că urci, pentru că nu te lași în mediocritate. Nu ți s-a întâmplat în anumite situații sau poate în destule situații că atunci când ai urcat treaptă cu treaptă oamenii care, cu care ai stat la un nivel de mediocritate la un moment dat, orice tip de mediocritate ar fi aceasta, să te vorbească de rău? Să spună, lasă că știu eu cum a ajuns, lasă că știu eu ce e acolo în casa lui. Da, într-adevăr, este mare ca și poziție socială, dar știu eu ce e în familia lui. Oamenii să înceapă să vorbească despre tine tot felul de lucruri rele, poate unele adevărate, dar altele neadevărate, pentru că invidia a început să-i macine. De multe ori ești urât sau nu ești tratat cu plăcere nici măcar de cei din casa ta. Încearcă să faci o reformă, încearcă prin Duhul lui Dumnezeu, da? Nu facem cu forța reforme în casa noastră, dar încearcă să trăiești tot mai aproape de ceea ce știi că este idealul divin și vei vedea că inclusiv în propria ta casă vei găsi și vei vedea împotrivire. Oamenilor nu le place să îi scoți din zona de confort. Și dacă ai stat un an, doi, trei, patru, cinci într-un grup, într-o comunitate, într-o familie în care ați stat în această repetitivitate monotonă, oamenii s-au obișnuit în felul acesta. Dar în momentul în care provoci oamenii la creștere prin faptul că tu însuți crești și te dezvolți și te înalți, oamenii nu vor fi atât de prietenoși cu tine, vor fi oameni care te vor sabota, vor fi oameni care te vor lovi, vor fi oameni care vor încerca să te ducă cu picioarele pe pământ, spunându-ți, dar cine te crezi? Unde crezi că te înalți tu? Este important, spune Dumnezeu, să trăim în această zonă în care oamenii vor vorbi despre noi lucruri rele și neadevărate. Ferice va fi de voi, spune Hristos. E mai bine ca să te vorbească omul de rău pentru că ești bun, decât să te vorbească un grup al tău de bine, deși ești rău. Da? E mai bine să te vorbească dușmanul tău de rău pentru că ești bun, decât să accepți să fii vorbit de bine în contextul, în grupul oamenilor răi. Nu ne place disconfortul. De aceea foarte mult dintre noi încercăm să atragem pe lângă noi oameni care să ne cânte în strună. Oameni care să ne aplaude, oameni care să ne valideze, oameni care să ne lasă să trăim efectiv în greșelile și păcatele noastre. Nu de puțin ori am auzit, dacă vrei să fii prieten cu mine, dacă vrei să mai vorbim, atunci mă accepți așa cum sunt și mă lași în pace, nu-mi ții morală. Oamenilor nu le place să ieși din zona de confort, să iasă din zona de confort și, repet, nu le place nici ca tu să te înalți, să te duci din mijlocul lor, să ieși. Cu aceste cuvinte le transmiți ideea că tu nu te mai regăsești în contextul lor, că tu nu te mai regăsești în discuțiile lor, în mentalitățile lor și oamenii, în loc să crească cu tine, unii dintre ei, poate chiar foarte mulți, te vor lovi. O altă lecție care învățăm din această întâmplare a lui David și Saul în întregul ansamblu a urmăririi lui Saul, începând din momentul în care s-a stârnit invidia în inima lui, este că adesea sau foarte des, foarte, foarte des chiar, caracterul unui om se dovedește atunci când nu ai nimic, atunci când ai totul și atunci când pierzi totul. Caracterul unui om se dovedește atunci când nu are nimic, când are totul sau când pierde totul. Și David și Saul au trecut prin aceste etape. A fost momente în care David era un simplu ciobănaș și n-a avut nimic. N-a avut prestigiu, n-a avut faimă, cânta la harpă, acolo cu oile sale, din când în când mai lupta cu câte un leu, cu câte un urs care încerca să îi răpească câte o oiță din turmă. A făcut fapte de bravură pe care poate nimeni vreodată nu le-a crezut. Frații săi chiar l-au acuzat că este mândru și arogant. Probabil că David le-a spus despre pățănile sale, despre faptul că, așa cum a povestit și lui Saul atunci când a vrut să se ducă față în față cu Golia, spunându-i, ceea ce mă califică în CV-ul meu este un urs și un leu pe care i-am ucis. N-o fi mai puternic acest Goliat. Dar frații lui nu prea aveau plăcere de poveștile lui. Considerau că este arogant și un mândru, un om care nu-și vede condiția. Apoi David a fost un om care dintr-o dată a avut, am putea spune, totul, pentru că în momentul în care l-a ucis pe Goliat, el a devenit numărul 1 în imperiu. Unde mai pui faptul că David era deja uns ca împărat? Și n-a făcut lobby, n-a dat din coate, nu și-a strâns lângă el oameni care să-l uzurpe, cu care să-l uzurpe pe Saul, nu, a stat liniștit. E același om și când n-a avut nimic decât niște oițe pe care le supraveghea și când a devenit numărul 1 în imperiu, când a făcut istorie, când femeile au cântat zecile de mii. Și atunci când a pierdut totul, pentru că la scurtă vreme a trebuit să fugă din calea lui Saul și n-a mai avut nimic, nici măcar familia. A trebuit să-și găsească o ceată de oameni care să-și facă efectiv o armată cu care să se protejeze de răutățile lui Saul. N-a mai avut nimic. A fost privit de alții ca un câine fugit de la stăpâni. Dar David a rămas același om de caracter, atașat de Dumnezeu, bucuros și delectat de legea lui Dumnezeu. Saul, în schimb, are un alt traseu. Când ajunge sus, zice la un moment dat Dumnezeu, când erai mic în ochii tăi, da? Îi spune și Samuel, când erai mic în ochii tăi, Dumnezeu te privea ca fiind mare. Atunci când n-ai avut nimic, atunci ai fost cel mai bogat. Atunci când ai fost mic, ai fost cel mai mare în ochii lui Dumnezeu. Dar ți s-a urcat la cap domnia, tronul și ai început să lucrezi împotriva lui Dumnezeu. Când ai avut totul, ai crezut că totul ți se cuvine. Tu tai și tu spânzuri. Iar atunci când n-am mai avut nimic, când împărăția a fost luată, știm ce a făcut Saul pe ultima sută de metri, se duce la o vrăjitoare să-și caute viitorul. Un om care a parcurs aceste etape în viață, care scot în evidență că de foarte multe ori puterea, plăcerea și posesiunile nu îl schimbă pe om, ci adesea dovedesc cine a fost dintotdeauna. Se întâmplă, într-adevăr, să te și schimbe, dar înseamnă că ceva în sufletul tău a găsit acolo un tărâm fertil. Este o reminiscență din ceea ce ai fost format ca și om. Apoi, trebuie să înțelegem că ura vine uneori din partea celor care ar trebui să te iubească cel mai mult. Așa este în viață. Ar trebui să fim iubiți necondiționat de părinții noștri, dar nu o fac. Ar trebui ca să fim respectați ca și părinți de copiii noștri, pentru că sacrificăm pentru ei, dar ei nu o fac întotdeauna și nu toți. Ar trebui ca soțul să-ți fie protecție și liniște, ar trebui ca soția să-ți fie încântare și podoabă, dar nu se întâmplă la fel. De foarte multe ori, cele mai mari războaie încep în casă. De fapt, aș putea spune că dacă există război în lumea aceasta, dacă există conflicte care escaladează de la o zi la alta, cunoscute și necunoscute, este pentru că în inimă există lipsă de pace, care se transmite apoi în familie și cei doi stau într-un război tacit sau un război explicit în care se duelează prin cuvinte jignitoare sau chiar anumite tipuri de abuzuri. Și atunci conflictul din casă îl duci cu tine la serviciu, îl duci cu tine la biserică, îl duci cu tine peste tot. În momentul în care există pace în suflet și există pace în casele noastre, pacea va începe să fie resimțită și văzută și în contextele noastre ulterioare, biserică și lumea întreagă, colectiv și așa mai departe. Însă, nu trebuie să ne lamentăm și să ne cramponăm de lucrul acesta. David n-a stat și a jelit cât de mult îl urăște Saul. David n-a stat să își plânge de milă pentru situația prin care trecea, ci și-a găsit un rost. A căutat să facă cel mai bine posibil în contextul dat. Nu a stat lângă oamenii care nu-l iubeau. Nu s-a băgat cu sila înaintea celor care nu-l suportă. Și-a găsit oameni, și-a găsit un alt context de oameni care să-l accepte așa cum este și a așteptat în tăcere lucrarea lui Dumnezeu de reabilitare a persoanei sale. De aceea, dacă treci prin situații de acest gen în care cei care trebuie să te iubească nu te iubesc, nu răspunde cu răutate răutății. Nu porni tu un război împotriva lui. Niciodată de când David a fost gonit către Saul, David n-a întors armele împotriva lui Saul. În momentul în care a fost în această peșteră și fără să clipească, Saul și toți generalii săi puteau să moară, fără să știe ce a lovit, David nu s-a atins de acest drept pe care firea mereu îl servea și îl ispitea. Pentru că ne învață Scriptura, nu răspundem cu aceeași monedă. Nu răspundem cu același mod de a fi oamenilor care se comportă cu noi altfel decât a merita. Da, uneori neplăcerea, ura, jignirea, răutatea vin chiar din casa noastră. Hristos însuși spunea, în casa celor pe care au zis că mă iubesc, celor pe care m-au iubit și pe care i-am iubit, de acolo am rănile acestea. Însă nu facem un serviciu nici Evangheliei, nici sufletului nostru, dacă continuăm să rănim pe oamenii care ne rănesc. Uneori este important să ne depărtăm de ei pentru o vreme. Că este o depărtare fizică sau emoțională, nu-i pedepsim, nu ne răzbunăm, dar este important să ne protejăm sufletul nostru, să ne protejăm viața noastră, pentru că unii oameni chiar pot fi foarte răi și periculoși. Iar Dumnezeu n-are nevoie de martiri în acest context. O altă lecție este următoarea. Cel mai cumplit om, cel mai rău om, este acela care nu și-a ucis Goliatul răutății. Spuneam și într-un alt context că cea mai mare nefericire a omului nu vine din faptul că îi lipsesc lucruri, că îi lipsesc poziții, că îi lipsesc ranguri, că îi lipsesc anumite chestiuni materiale. Acesta este doar o interfață cu care ne amăgim. De fapt, cea mai mare nefericire a unui om vine din propria sa inimă în care există răutatea. Gândiți-vă la Saul. Era numărul unu. Goliat deja era învins cu multă vreme în urmă. S-a bucurat de el însuși, de niște onoruri care nu le merita. Miile acelea nu le-a meritat în acel context. David nu și-a pus de gând să-l omoare. David nu și-a pus de gând să-l uzurpe. Saul putea să-și vadă mai departe de viața sa, fericit, împlinit, să-și conducă imperiul, atât timp cât Dumnezeu îi va da viață. Nimeni nu urma să-l detroneze cu forță. Nici măcar Dumnezeu nu s-a grăbit să o facă. Pentru că în momentul 2, după ce David a fost uns ca împărat, putea să îi dea un somn pe veci lui Saul. Dar n-a făcut lucrul acesta pentru că Dumnezeu, chiar dacă l-a respins ca și om de stat, chiar dacă l-a respins ca rege, nu l-a respins ca și suflet demn de mântuit, vrednic de mântuit, posibil de mântuit. Dumnezeu a lucrat cu Saul până la capăt, până când Saul a decis că pur și simplu nu mai vrea să aibă de-a face cu Dumnezeu într-un fel. De aceea, Saul nu a fost fericit. Cu toate că a avut de toate, cu toate că a fost numărul unu în imperiu, cu toate că avea o familie, cu toate că avea foarte multe lucruri pozitive în viața lui, a fost măcinat de un singur gând rău, foarte, foarte mult a fost măcinat, că David, auzi, îi va lua tronul. Dacă vă amintiți, în momentul în care femeile au cântat zecele de mii lui David, în inima lui Saul gândește, auzi mă, mie, lui David zecele de mii, mie miile, nu-i mai lipsește lui David decât tronul. În care minte a încolțit ideea că David îi va lua tronul? În mintea lui David? Nu. David s-a dus frumos la palat și cânta din harpă, era un slugarnic acolo. N-a avut nicio idee, nici măcar o scânteie de dorință să-l uzurpe, să-l detroneze. Dar cum gândește omul în inima lui, aceea devine, aceea este. Așa că răutatea din inima lui Saul i-a produs o neliniște continuă, făcându-l să meargă dintr-o campanie în alta, după ce a venit de la filisteni, gata să îl caute pe David să-l omoare ca fiind cel mai de temut dușman al vieții sale. E, adevărul este că cel mai de temut dușman este Goliatul din noi. Este răutatea din noi. Cine nu-și ucide Goliatul răutății, nu va putea să aibă niciodată o eliberare. Dragilor, mult ar mai fi de zis. Încă notițele mele mai continuă, dar vor fi și alte ocazii în care vom povesti despre această situație și despre acest om care s-a lăsat la îndemâna lui Dumnezeu. Nu uita să fii bun. Alege să fii bun. Alege să tratezi pe cei de lângă tine așa cum te tratează Hristos pe tine. Nu este ușor, dar nu este imposibil. Alege să nu-i privești pe cei de lângă tine ca și dușmani, alege să nu etichetezi greșit pe oameni din viața ta, pentru că în funcție de etichetele tale te vei raporta la ei, la fel cum Saul s-a raportat la David, în funcție de eticheta pe care a pus-o, un om care vrea să-mi ia tronul. Tu și eu, noi, să trăim frumos ca în timpul zilei, să slujim pe Dumnezeul nostru cu frică și cu tremur și să îi arătăm că îl iubim, iubind pe cei care sunt copiii lui. Unii dintre ei prieteni, alții mai puțin prieteni. Pentru că tot ce contează este ca într-o bună zi să putem să glorificăm numele Domnului, inclusiv prin faptul că am avut oameni care ne-au deranjat în viața aceasta. Și poate cea mai mare și cea mai importantă binecuvântare, cel mai frumos dar pe care ne-l poate face Dumnezeu, este să ne întâlnim în cerul cu dușmanii noștri, cu foștii dușmani. Pentru că un om cucerit de Hristos nu are dușmani. Vă doresc o viață liniștită, vă doresc o viață la superlativ, vă doresc o viață și îmi doresc o viață, ne doresc o viață în care Hristos să fie biruința, plăcerea și bucuria noastră de fiecare zi. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Daniel Bota. Thank you.